tani waa Washington Lantaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Sidnimo wanaagsan akhyaartan dhageysanaysay. Waa sabti 2 bisha September 2023, idaacadda caawa iyo dunidana waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah duqeyn dhinaca cirka la sheegay in lala eegtay saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada Xarar Dheere ee gobolka Midug. Guddoomiyaha Xarar Dheere ayaa sheegay in dad badan ay halkaasi ku dhinteen oo u badan Al-Shabaab.
Kooxda marka khawaarijtu sida lagu yaqaan dhagaradooda iyo waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ay ku naaqeen meesha ka abuuli jireen weeye, duqeyn cirka ah ayaana lala beegsaday. Runtii ayagoo tirabeel ahayay meesha daadsan yihiin, ku dhawaad 200 ayaa meesha maaragtay lagu soo afjaray.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadeed caawo kala dhageysan jirteen ee martida mikrofoonka caweyska Washington ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Mas-uuliyiin u hadlay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ka badan konton ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab lagu dilay howlgallo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraal ka soo baxay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamada dowladda iyo saaxiibadooda caalamka uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano Tawfiiq oo hoos taga degmada Kuntuwaaray, iyagoo halkaasi lagu dilay 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab sida qoraalkaasi lagu sheegay. Wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa iyana shalayto qoraal ay soo dhigeen, waxa ay ku sheegeen in 30 ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay howlgallo ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka oo ka dhacay degmada Qoryooley. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay duqeyn dhinaca cirka ah lagu bartilmaameedsaday saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka loo yaqaano Dumaaye oo hoos taga degmada Xarar Dheere ee gobolka Midug. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu ku sheegay in gabi ahaanba saldhiggaasi la burburiyey. Saraakiil ka tirsan dowladduna waxa ay sheegeen in saldhiggaasi oo yaaleen hub iyo gaadiid dagaal, isla markaana uu ahaa saldhig ay isku urursanayeen Al-Shabaab. Dowladda dalka Greega ayaa jimcihii badbaadisay in ka badan 150 qof oo la sheegay in ay ahaayeen muhaajiriin ay ku jireen dhowr caruura, kuwaasi oo la socday dooni yar oo ka timi dhinaca dalka Turkiga, isla markaana ku sii jeeday jasiiradda bariga dalkaasi ku taalla ee Aegean, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Greega. Badbaadintan ayaa ku soo beegantay iyadoo uu sare u kacayo dadka ka imanaya dalalka bariga dhexe iyo qaaradda Afrika ee u gudbaya dhinaca dalka Greega si ay ugu sii gudbaan wadamada kale ee Yurub oo ay u raadsadaan nolol tii ay ka yimaadeen ka dooroon. Ilaalada xeebaha ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ah lagu soo kala qaaday dooniyo ay la socdeen, isla markaasina la geeyay jasiiradda Lesbos ee ku taalla dalkaasi Greega. Ku dhawaad 30 qof oo ka mid ah dadka magangeloodoonka ah ee u dhashay Eritrea ayaa ku dhaawacmay rasaas ay ku fureen booliska Israel kadib markii rabshadaha ay isku rogeen mudaharaadyo ay kaga soo horjeedeen dowladda Eritrea oo ay ka dhigeen magaalada Tel Aviv, sida ay sheegeen wasaaraddu. Isku dhacyada ayaa bilowday waxaana ay ka bilowdeen koonfurta magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalka Israel, taasi oo lagu waday in lagu qabto munaasabad lagu taageerayo maamulka siyaasa fowarge, kaasi oo ay soo qabanqaabisay safaaradda Eritrea ay ku leedahay magaalada Tel Aviv. Boqolaal ka mid ah dadka ka soo horjeeda dowladda Eritrea ayaa iyaguna waxa ay iskugu soo baxeen halkii lagu dhigayay xafladdaasi si ay uga soo horjeestaan siyaasa fowarge iyo xukunkiisa. Booliiska ayaa u sheegay dadka in ay isku soo baxyadoodaasi sharci darro ay yihiin waxaana ay ku amreen in ay wadooyinka baneeyaan. Dadkaasi banaanbaxyada ah ayaa la sheegay in ay ka soo jeedeen dalka Eritrea. 72 qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen rasaas ay ridayeen ciidamada ammaanka. Sida ay u kala dareeriyaan dadkaasi sida ay xaqiijiyeen goobaha caafimaadka ee dadkaasi la geeyay. Tirada dadka la geeyay goobaha caafimaadka waxa ay tiradooda lagu sheegay 414 qof oo kamida dadkii goobtaasi yimid sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadku. Intaasi dhigistayaal waxa ku eeg warkii dunida. Kulanti wacan dhigaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen sheegtay in ka badan 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab in lagu dilay 2 hawlgal oo kala dambeeyay oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose. Dhinaca kalena duqeyn cirka ah oo loo malaynayo in ay fuliyeen saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ka taageera la dagaalanka argagixisadu inay la beegsadeen saldhiga ay Al-Shabaab ku leedahay deegaanka Dumaya loo yaqaano ee hoostaga degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug. Maxamed Deeq Yuusuf Kulmiye, gudoomiyaha degmada Xarar Dheere, ayaa VOA-da u sheegay dad badan oo ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay duqeymahaasi mana jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara oo khasaarahaasi. Waxaana warbixintan noo haya ama baa wareysi la yeeshay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, waxaana uu wareystay gudoomiyaha degmada Xarar Dheere Maxamed Deeq Yuusuf.
Degmada Xarar Dheere meel hoostagta tuulo hoostagta oo la yiraahdo Dimaaye, meel xaro ah oo ay deganayeen kooxda khawaarijta Shabaab, ayaa weeraraha maaragtay doqon lagu sameeyey meeshaas. Runtii khasaare aad iyo aad u xooganaa lagu gaarsiiyey, ilaa haddana runtii meeshii hawo yaraatay sidii ay u daasiyeen wax hawo yaraatay la qaaday ma jiraan. Inta kartana waa lagu dhammaystiray dana haddii alagno goobo badanna waa hoos waa ku socotaa insha allah.
Gudoomiye, goobta la duqeeyey bal haddaa dadka u sharaxdid maxay ahayd?
Goobtu waa goob oo nimankani deganaayeen ay ka abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada ay ku qaadayaan meelaha ay ciidamadu degan yihiin, oo abaabulka ugu xoogan ay maaragtay ka sameeyaan kooxda marka khawaarijta sida lagu yaqaan dhagaradooda iyo waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ay ku naafiyaan meeshii ka abaabuli jireen weeye. Duqeyn cirka ayaana lala beegsaday. Runtii ayagoo tirabeel ahay meesha daasan yihiin, ku dhawaad 200 ayaa meesha maaragtay lagu soo afjaray sidiiyana u daasan yihiin. Ilaa haddana runtii wixii maaragtay xaqiijina ama faahfaahinana dagaalanka soo sheegi doona khasaaraha sida ay wax u gaareen iyo sidii maaragtay fakiri waa soo fakiri doona.
Gudoomiye, degmada Xarar Dheere ayaa hoostagta deegaanka Dumaaye, ka mas-uul ahaan iyo maamul ahaan iyo ciidan ma gaarteen goobtii duqeymuhu ay ka dhacday?
Runtii maadaama dhulhuud ah ay u dhexeeyaan meesha goobta ay ka dhacday iyo Xarar Dheere, ciidamadu waa qulaalayaan. Runtii meesha inay galaanna waa ku rajoweynaa insha allahu tacaala, waana ku jeedisanaa hadaalad.
Khasaaraha maleeshiyada gaaray kasuku ma lahayaa xog kale oo ku aadan in horjoogayaal sarsare ay ku jireen goobta?
Runtii horjoogayaal sarsare oo madaxyada jamhaadka iyo meesha waa ku jireen iyo qoloyinka fursaanada la magac baxday meesha. Marka dadka shacabka ahi ma ka warbixi karaan maadaama howlgalka ay ayaga xubno ka tirsan ay qayb ka ahaayeen. Haddana waa dhammaystirana kulley, waana ciidamadu inay galaanaan kujoweynahay oo lasoo bandhigo khasaaraha sida meesha wax u gaareen.
Wararka qaar waxay sheegayaan in maleeshiyada halka ay isku aruursanayeen islamarkaana ay doonayeen in duulaan ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin ee gobollada Mudug iyo Galgaduud. Arrintan maxaa xog laga hayaa?
Walaalow, khilaaf ayaga dhexdooda nimanka ayaa jiray. Intasay waana shiraana meesha ka socday, meesha shiraa way socday nimankan khawaarijta ah. Ayaga khilaaf ayaga dhexdooda oo dagaal dhexdooda ayaa jiray meeshana. Runtii haraadigii kasoo cantay dagaalkii coos weyne intii kasoo caymatay meesha soo gashay, meeshaasana lagu afjaray waana lagu dhammaystiray. Wax Shabaab la yiraaho maanta Mudug iyo Galgaduud joogana ma jiraan.
Shirka muxuu ku salaysnaa?
Shirku wadadii iyo isqaabkii ay isku dhiibi lahaayeen ama ay maaragtay meelaha qaar ay uga bixi lahaayeen ayay kulli taba ka shirayeen sida xogta aan ku helnay tiro badi iyo maaragtay intii ay ku joogeen meesha oo mudug iyo galgaduud ku jirtay ayaa meesha gashay dabeentaas ayaana halashay meeshaasayna ku baabi-een laguna soo afjaray
dunaayo dabagala iyo deegaanada kale ee ka agdhow waa dhul hawd ah xogma laga hayaa in
Kontishinsan iyo afar ayaa wadooyinka laga sheegaya sida hadda xogaha noo sheegeen nolol kugu soo gudbiyey nimankanna runtii mana tiro badneen awel tabartoodana waxay ku soo leeyeen inay maaragtay colka iyo ciidanka kusoo wajahan ay maaragtay ay naafayaan ayay awalba u fikirayeen maana inaysan nimanku tabar badneen ama aysan meesha aysan waxa weeyaan aysan wax tabar aysan la joogin taasi way iska cadeed kullana waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala 14-17 kaartana inaan soo qabanno haddii allah u dilo ogolaado
deegaanna waxaa jira ciidamada dowladda ay qabteen sida degmada aaguur xeldheer iyo garcad dib ayaa looga laabtay cabsi ma qabtaan inaan adinku dib uga baxdaan
adeero annaka ma cabsano annaka ayaa nalaga cabsada sida aan hore u sheegaba nimankan annaka naga baqan maahan annaka ma cabsano nimankana dee mudug iyo dulintay ka joogaan annaka ku filan annakana soo dhameystirana insha allahu tacaala
ugu dambeyntii gobolka waxaa ka socda howlgallo dhinaca hardeyre baladaad nala wadaagtid howlgallada sida ay uga socdaa
howlgallada dee annaka ayaa fadhiyaa inaan sifeyno mudug iyo galgaduud waxa ku jira waana u diyaarsanahay howlgalkanana waa soconaa meeshii meel walba joogaana nimanka waa uga dabategaynaa ma ahan inaan magaalo inta tagna aan qabsanayno geedka iyo godka ay ku jiraan ayaan uga dabagelayna waana soo qabaynaa ayagoo cabaadaya weliba insha allahu tacaala
kaasi wuxuu ahaa maxamed deeq yuusuf oo ah gudoomiyaha degmada xarar dheere oo u waramayay cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA washington dhalinyaro soomaali ah oo ku sugan dalka kanada ayaa dadaal ugu jira sidii ay ugu sii nagaan lahaayeen dalka kanada kadib markii loo sheegay in laga mustaafurinayo sababo la xiriira sharciyada ay ku soo galeen oo cilado lagu sheegay aawadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ka hadashay inay ka warqabto xaaladda dhalinyaradaasi haddii ay gacan ka geysan karaan iyo haddii kale sidii loo baajin lahaa dadkaasi halkaasi ku sugan wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray toronto
sanadkii hore 2022 kanada waxay jebisay rekoord cusub oo ku saabsan tirada dadka ay keento dalkeeda ku dhowaad 500,000 qof ayaa la keenay dalkan dadka la keenay ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda kanada ku dhawaaqday oo sanad walba 500,000 oo qof lagu keenayo ilaa 2025 taasoo wax looga qabanayo shaqaalo yarida dhanka warshadaha iyo shaqooyinka joogtada ah iyadoo ay taasi jirto haddana kanada waxay dalkeeda ka masaafurisaa dad siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan kuwaasoo ay u aragto inay jebiyeen sharciyo ama aanay dalkan ku soo gelin si sharciga waafaqsan dadka ay suuragalka tahay in la musaafuriyo waxaa ka mid a dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo sanado kala duwan jooga dalkan siyaabo kala duwanna ku yimid cabdulaahi muuse wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaasi wuxuu xilli sii horreysay iga waramay walaaca ka haysta arrinkan
waa mahadsan tahay waaqi horta daraadadan horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waa la soo marnay hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub ah dadkan lagu celinayo marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii qaarna maxalahay lasoo marinayo processka kaleeto marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xigi doonaan soo intaana qofna diyaaradda la saarin waxaa fiican in dadaalka la laabo soomaalidu soo baxdo laisgarab istaago haddii hal qof lagu guuleysto in arrinta laga joojiyo waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo waayo dhallinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah marka haddii hal hab lagu guuleysto dhammaantooda lagu guuleysanaya
waa tahay cabdulaahi waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkii loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo
maalin kasta waanu sheekaysanaa dhalinyarada aan ka mid ah waxaan u gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdhay wiil isugu jira waana dhalinyaro oo maxallahay da'doodu u dhaxayso ilaa 20 ilaa 30 jir ah marka usbuuc kasta aanu kulanna qaar aanu soo shaqeyna qaar aanu soo deganahay qaar aanu isku xafadnaa isku barownaa isku dhelna maalin kasta aanu soo raasnaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaas wallahi ma bilaabi kartid qaar shaqada ka fadhiistay qaar wax barashada ka fadhiistay qaar xitaa hadduu xig gaarin xeer ah in dhakhaatiirtooda u tagaan oo maartay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo inta yar dhaqaaqayso internet hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno inaanay arrintaanay tahay maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto
inkastoo cabdullaahi uu sheegay inay gaarayaan 400 oo qof haddana wakaaladda xuduudaha kanada waxay tirada ku sheegtay 170 qof sheekada dhalinyaradan ayaana soo socotay tan iyo 2019-kii dhalinyaradan oo qaarkood horey sharci u haystay ayaa lagala noqday kadib markii lagu eedeeyey in dalkan ay ku soo galeen baasaboorro aan ahayn kan soomaaliga taasoo sheeki gelisay soomaalinimadooda laakiin waxay ku adkeysanayaan inay yihiin soomaali abukaat cabdullaahi barre wool wuxuu ka mid yahay dadka u doodaya dhalinyaradan si ay sharci u helaan wuxuu tilmaamay in faragelinta dowladda soomaaliya ay muhiim tahay si ay u caddayso soomaalinimada dhalinyaradan
xusan dhalinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka ee ku taqaanaa ka qabaan ayaa haysta marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajiraa dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigan wadnaa laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna waxaan u baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddaysa inay soomaali yihiin
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya isaaq maxamuud mursal oo loo yaqaano isaaq fanax oo shir uga qaybgelayay magaalada toronto oo aan la kulmay ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhalinyaradan iyo waxa ay u qaban karto dowladda soomaaliya
dowladda soomaaliya uma furno gacmeheeda uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka kanada waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay soomaalinimo kuma soo gelin saas darteed waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka soomaaliyeed inaan u adeegno jecel laakiin waxaan gacmaheen xiraayo oonan awooddeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah laakiin markii hore waddan kale markuu galayo aqoonsi kale ama baasaboor kale kusoo galay inaan u doodno lanooma ogola waana sharci caalami amase wax ii sheego oo adduunku isku waafaqsan yahay marka dhalinyaradii soomaaliyeed hadda waxaa noo furan inaan u duceyno un wax badan oo soomaaliya hadda ay ka geli karta gartaan sida ay ku soo galeen darteeda ma jirto
ilaa hadda ma jirto qof la musaafuriyey oo ka mid a dhalinyaradan lamana ogaa inta uu qaadan karo kiiskooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
mahadsaned xuseen nuur xaaji haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka iyo jacfar kukaay
kulanti wanaagsan kheyrta hawada nagala socota ee meelwalba oo aad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa ururka brikes la magac baxay ee ay ku bahoobeen dalal ay ugu tuunwan yihiin jina rashiya indiya braziil iyo south africa dhowaanna waxaa ku soo biiray waddamo kale oo ay ka mid yihiin masar iyo etoobiya kuwo kalena hawshooda ku biirista ah ayaa socota haddaba waa maxay brikes muxuu saameyna oo uu ku yeelan karaa dunida iyo weliba qaaradda afrika muxuuse ka bedeli karaa isku dheelitirka quwadaha adduunka suurtagalse ma tahay in uu booska kala baxo reer galbeedka su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabaysa oo barnaamijka marti ku ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya xildhibaan fawziyo yuusuf xaaji aadan xildhibaan marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka marka xiga waa maxay briks maxayse tahay saameynta ama galaangalka uu ku yeelan karo afrika
waxaad moodaan xuseenuhu hadda inuu xooggiisa saaray afrika muddo laga joogaba khaasatan intan ay brikska organizationkan cusub ay samaysteen 15 sano jiray ma cusbee brikska la yidhaahdo ah brazil rusia india iyo china south africana sanad kadib ku biirtay haddana ay 15 dal waxaa leeyahay 6 dal kusoo darsameen oo ay maaragtay ballaariyeen si ay xoogaa tartan ula galaan G7 iyo africa development bank IMF-ka iyo maxay ahayta world bank waay sameysanayaan new development bank marka chinese ku siyaasada badan buu ciyaarayaa dhaqaalaha adduunka wuxuu rabaa inuu maaragtay isaguna ka faa'iideysto afrikada khaasatan uga faa'iideeyo waad ogtahay oo dalal badan oo afrika hadda briishiyo yahay weeye iyo dekedo iyo wax walba uu sameeyey sababtuna waxay tahay beel galbeedku afrika waxay ka qaataa materialkii oo ayriin ama gaasa noqo batrool ha noqoto ama beero ha noqoto ma macaadin ha noqoto wixii oo iyagu aan loo ogolayn afrika inay warshado samaysatee ay laga iibsado wixii oo qaaliya lagu soo celin laakiin chinisku siyaasad kale u ciyaaray oo uu leeyahay adinkuna faa'iideysto ana aan faa'iideysto gruubkan kale ee brikska ay la noqdeen shantan afartan dalee hore ee la saaxiibka ahaa iyo lixdan dambe ee ku biiray wax weyn weyn oo isbedel weyn bay keeneen sababtoo ah awal boqolkii shanta lix hore waxay ahaayeen afartan dhaqaalaha adduunka ee populationka adduunka ama dadka adduunka ku nool boqolkii afartan bay ahaayeen waxaanay ahaayeen soddon dhaqaalaha adduunka laakiin iminka waxay noqdeen lix iyo afartan iyo dhowr iyo soddon waad buu dhaqaalihii u koray xag markay isku darsadeen awoodii waxay chinisku rabaa maaha keliya waa silk road waxa la yidhahda sameynaya adduunka oo dhan kusoo wareegaya wuxuu rabaa keliya maaha inuu maaragtay isagu keligii faa'iide wuxuu rabaa global southka ama waxaan loo yaqaano dunida koonfurta ee galbeedka aan ahayn inay gacmaha isqabsadaan ay kor u kacaan oo ay maaragtay wax wada qabsadaan sababtoo ah dabcadiina bay ku jiraan runtii ruushka oo security councilkii ku jira ayaa la geliyay cunan qabatay iiraan waa la socotaa marka waxa weeye waxay rabaan iminka dalalkay kusoo darsadeen ee ah masar sacuudi arabiya imaaraadka etoobiya iiraan iyo argentiin intaba waxay u eegeen istraatiijiyooyin bay ka arkeen sacuudi arabiya iyo imaaraadka dhaqaale ayay ka helayaan farabadan oo bankan development bank ay degelin doonaan egypt iyo etoobiya oo afrika ah iyaga waxay u arkeen istraatiijiyooyin kale ka dhex arkeen oo laba dal oo waaweyn oo egyptna ay masar ay de north africa iyo carabtii iyo gacanta ku haysato middle eastkii influence ku leedahay etoobiyana ay geeskii afrikaba influenceka ugu weyn ku leedahay marka meelo badan buu chinisku wax ka eegaya inuu diso afrika oo afrikina kor u kacdo oo win win situation waxa la yidhaahdo ay labaduba kala faa'iidaan buu chinisku qorshaystay saaxiibana wuu u helay maaragtay hawshaa ku howlgeliyo
way laakiin chinaska marka waaqica la eego afrika wadooyinka iyo dekedaha uu dhisayo waad aragtay waa deyn wadamada uu gelinayo ugu dambeyntii markay iska bixin waayaanna sidaan aragnayba wadamo horey u dhacay uuba kala wareegay guud ahaan dekedihii dadka qaar baa qaba inuu culays dhinaca deynta a gelinayo si uu markaasi ugu helo awood uu dalkaasi ugu soo dhowaado amaba uu ula wareego wixii markaas uu dalkaas u sameeyey sida dekedahoo kale iyo wadooyinka iyo eraboorada adiguna waxaad leedahay aan kala faa'iidaysanna weeye wixiisa sidee labadaas arrin isku qaban kartaa
aniga waxaan u malaynayaa taasi waa dacaayada reer galbeedka saasaan anigu u malaynayaa
waa la arkay xildhibaan wadamo uu dekedihii kala wareegay
waxaa la sheegay zimbabwe baa la sheegi jiray zimbabwe waxaa lasoo xaqiijiyey boqolkii toban inuu ku leeyahay deyn deynka adduunka ku leeyahay boqolkii toban inuu chinisku ku leeyahay chinisku yes hayweeyo way dhisaan hayweeyaday dhisaanna de lacagtay geliyeen baabuurta maraysaa laga jiraa toolka waxaan la yidhaahdo meelaha qaarkood dalalka qaar laakiin dalal badan baa jira u ballan qaadeen inaan waxbaba ka ridin ay gran siinayaan marka aad iyo xoogka shirkan ay afrika u qabtaan dhowrkii sanaba lacag aad u fara badan bay ku bixiyaan marka chinisku wuxuu rabaa isna inuu faa'iido afrikana u faa'iideeyo oo gaajada iyo rafaadka iyo rooga ka taciyo inuu waftuubo oo dhaco oo anigu ma qabo fiisi ahaan ma qabo inuu chinisku rabo inuu afrika baabiyo laakiin inuu wuxu taro ayuu rabaa midda kale dalalkan hadda ku mid noqday brikska hadday tahay india hadday tahay china lafteeda hadday tahay south africa imaaraadka dhammaan xidhiid adag bay laleeyihin galbeedka reer galbeedka waxay rabaan inay qolow waliba interestkeeda gaar ka eegaysa xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya. Marka China-na waa giant, waa cinaab weyn oo soo socda laga yar warwarsan yahay, laakiinse anigu ma qabo fikirka inuu Afrika cuno oo dayn geliyo baabiyo waxeeda dhacoo rabaa. China way ka weyn tahay wax maaragtay Afrika intay kusoo noqoto rabta inay dhacdo.
Reer Galbeedka iyo China keeba u roon baad isleedahay Afrika?
qolow waliba horta interestkeeda eegaysaa. Aniga waxaan haddaan rabo inaan baro kaco aan meel gaaro, horta inaan labadaba xidhiirkii lalahaada waa dadda igu jirta, labadaba inaan sida dalo Ethiopia yeesho. Ethiopia galbeedka uga dhow Brixkiina way gashay, soo garan maysid Ruushka cilaaqad bay la leeday. Dal walba waa in lala heshiiya, oo wixii darahaaga Afrika waa inay dalalka Rwanda ee halkay gaadhay. Cid walba xidhiir bay la leedahay, waxay ku jirtaa Commonwealthkay ku jirtaa Rwanda, haddana China wax badan u dhistaa. Marka waxa weeye ma aha in meel la isku xidho oo la cabsado, ee waa in loo bareero inaad horumarka dalkaaga iyo dadkaaga waxay danta ugu jirtaba inaad cidina kuma deedi karto. Afrika way ka faa'iidaysatay China, aad bay uga faa'iidaysatay, weliba sanadaha soo socdana aad bay uga faa'iidaysan doontaa. Hadda intaasoo dowladood baa codsaday inay ka mid noqdaan BRICS, laakiin Ethiopia iyo Egypt hadda laga qaatay, kuwa kalena waa daba socdaan. Nigeria oo kale weyn baa jirto, iyadana dhaqaalaha Afrika uga horeysa. Masar waa dowladda labaad ee dhaqaalaha Afrika, ma garanaysaa?
Laakiin su-aashu waxay tahay, waa laba qolo oo tartan ku jirta, haddii ay timaado mid dooro labadooda, kee baad isleedahay danta Afrika way ku jirtaa?
anigu ma qabo su-aashaa sidaa adu dhigta, uma qabo Jaafar. Waxa weeye waxaa dantaydaan qosheynaya meel saaraya, waxaan kan uga baahnayna waa ka qaadanaya, waan ogay kanna waxbaan uga baahnay, kanna waxbaan uga baahnay. Adduunkii wuxuu noqday meel yar oo maaragtay meelo kookooban looga taliyo. Marka inaad cidna cadow ka dhigato ma fiicna, laakiin inaad u cabsato hebel wadan hebel baa ku ataagi ama kumaagina ma aha. Soo maad arag, Jabuuti waad aragtay intay la eg tahay, imise dowladood ba bays ku leh oo iska wada horjooda oo iswada naceeb oo colaa? Waa inaad dadtaada ka eegtaa. Ma qabo anigu in la yidhaah Afrika China way dhisaysaa, mana burburinayso, mana baabiinayso. Galbeedkana dana kale waa weyn baa lagu qaba, because dhaqaale adduunka iyaga gacanta ku haya hadda waqtigan. Marka labadaba in la anigu ma kala doorteen, labadayda gacmood baan ka dhigi lahaa.
Waaya, markay Soomaaliya timaado waxaa jirta dad fara badan, Afrikaana, Soomaali ah, wadamadaas degan Maraykanka iyo Kanada iyo Ingiriiska iyo kuwa lamidka ah, dhaqaale ku bixiya oo dib ugu celiya wadamadoodii, qoysaskoodii ay ku tiirsan yihiin, haddana ah muwaadiniin wadamadaasi u dhashay oo xuquuqda ay leeyihiin kuwa kale iyaguna leh. Ruushka iyo China intaba lagama haya baa la leeyahay. Haddii marka awooddii dunida ay la wareegaan, hadda booska Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada iyo haddii ay galaan qolyahaasi, maxaa dhibaato ah oo kasoo gaari kara Afrika?
Horta umana umalay maayo dhowrka boqol ee soo socda inay reer galbeed dhulka galayaan oo baaba'ayaan ma baaba'ayaan. Dadka haddana de-dollarization baa la sameynaya, dollarka degdeg looga baxayaana umalay maayo inay sax tahay. Dollarku adduunka oo dhan baa, waad aragta Soomaalidu xitaa dollar ubay ku shaqeeya, adduunka oo dhan baa dollarka ku shaqeeya. Marka horta waxaa la yidhaha de-dollarization hore u dhici maayo, laakiinse dalalkaas inay soo kacaan oo iskaashadaan, G7 baa jira, gruubka toddobada ah, Japan mooye, inta kale waa reer galbeed. Adduunka toddoba boqolkii toddoba keliya ka yihiin populationka, dhaqaalaha adduunkana boqolkii soddon bay ka yihiin. Maanta qoladani markay isku darsadeen keligood iyagoo 11 dal oo keliya ah, boqolkii 64 bay yihiin ka yihiin populationka. Dhaqaalahana 73 bay yihiin, waa ka badan yihiin. adduunkan waa koobaya, waa yarya, waa la wada shaqaysan karaa. Intay baaba'do reer galbeed baaba'do, reer bariguna guulaysan guul uu isagu adduunka keligii qabsado ma dhacayso, laakiin waa la isku barbardhacaya. Cunaqabataintaas unbay ka baxayaan iyo cidhiirigaas. Masalan Swiftkii baa laga xidhayaa, ay baananka lacagaha isku wada daarsan jireen Ruushka koo kale, way samayn karaan Swift kale oo haddii kaa laga xidho ay ka meelaha ay lacagooda marsadaan ay ku helaan. waxay rabaan yani development ama horumarin de isgaabayso hore u soconayso oon burburaynin.
ugu dambeyntii
marka waxay isugu yimaadaan waxa weeye war solutions, xal aan adduunkana ciriiriga kaga saarno, inaguna ciriiriga iskaga saarno. oo madax gudubaray laga garay inaan sameysano
saasana waxa uu dambeyntii dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dunida waxay qabaan in arinta wadamadii ugu dambeeyay ee soo codsaday BRICS kuwa hadda ku beeray iyo kuwa sugayaba oo Masar iyo Itoobiya iyo Imaaraadka iyo Saudiga ay ku jiraan in xiriir adag ay la leeyihiin reer galbeedka oo arintaasi ay noqon kartaba dabin haddii ay ku biiraan BRICS-ka maxaa saameyn hoo ay ku yeelan karaan
aniga ma qabo fikirkaas aniga ma qabo dowladahan qolo waliba danteeda iyo interest-keeda eegaysa Saudiga petrolkiisu eegaya petrolkiisu maalinba wuxuu geeyo qiyaasaya hadduu arko inay xagga galbeedka faa'iido ugu jirin inuu ka iibiyo oo dollar kaliya wax ku iibiyo sidii dee heshiiskii uu Bergu Nixon soo saaray ahaa wuu bedelanaya oo ciriiri ku jiro wuu ku bedelanaya inuu lacagtiisa wax ku gato by the way dowladaha oo dhan waxay rabaan inay lacagtooda wax ku gataan oo ay la mid noqdaan dadka ay dee hoos fadhiyaan marka India oo aragta quwadda maanta saarib cirka u diraysa waxeeda waxay rabtaa inay maaragta iyadu gacanteeda ku haysato at the same time India iyo China aada isuguma fiicna dantun bay isu geysay halkan dantoodu bay meesha ka wada arkeene India aada bay Mareykanka isugu dhow yihiin marka laakiin ma aha in la khiyaameyn dalal la khiyaameyn kara India iyo China iyo ay maaragta Imaaraadka iyo qoloyinkaasi khiyaameyn karaan ma u malaynayo inay yihiin dalalka inta laaleeg inay maarta waa ogyihiin wax walba adduunkana waa la ys wada basaasayaa communicationkaasi wax kala qarsoodi ma jiro waa la ysla wada socdaa laakiin dadkan danahooday meesha ka arkeen
wayahay aada badan masanta helwaane
mudan
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii martida makarafoonka waa naga intaa waxaa iigu marti ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya fawziye yuusuf xaaji aadan barnaamijkeenii martidana todobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan
waan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawana waxaa barnaamijka caweyska washington aad ku maqli doontaan
hayo
bal hadda noogu dhufay qadar yar
ubax iyo man iyo sidaa mira ku yaallaa maxamed muqaal quruxsane war lagaa maqliyo mudashada dambiga ku macaanida
waa abwaan cabdullaahi cabdi shube waxaan kaloo barnaamijka caweyska washington caawa aan idinku maqashiin doonaa
414 qofaa baxsatay markii hore oo waalan laakiin hadda waxaa soo xarootay 616 qofaa soo xarootay 200 qof ku dhawaada kusoo darsantay oo aan markii horeba tixdi ku jirin isbitaalkana hore ugu jirin kana baxsanayn
waa sheeko xiiso leh oo ku saabsan dad madaxa looga jiro oo baxsaday iyo xirfadii loo adeegsaday in dib loogu soo xareeyo goobtii lagu hayay waa way caweyska washington ku bilaabay dad madaxa looga jiro ayaa ka baxsaday goobtii lagu hayay ee lagu xanaaneynayay dadkaasi way tiradoodu ka badnayd 400 ayaa waxay ku faafeen magaaladii ay ku taalay xarunta waxaana la garawaayay qaabkii loo soo aruurin lahaa oo dib loogu soo celin lahaa goobtii lagu hayay goortii ay dhacday sheekadan iyo sida ay u baxsadeen iyo xirfadii loo adeegsaday dib isugu soo urintooda ayaa waxaa nooga sheekeynaya Jacfar Kuukay oo caawa barnaamijka ila jooga. Jacfar soo dhawow.
Caasi waa mahadsan tahay 1960-kii waqti hadda 60 sano laga joogo iyo weliba googo xilligii Jamaal Cabdinaasir oo waqti wadankaas madaxda ka ahaa magaalo cabaasiye la dhaho Masar ku taalo ayaa inta khilaaf uu soo kala dhexgalay maamulkii iyo wardiyeyaashii ayay wardiyeyaashii dayaceen ee dadkii waalnaa ay ilaalinayeen marka fursada uga soo baxday meesha dadkii waalnaa habeenkaas waxaa isbitaalka ka baxsatay 414 qof oo waalan oo magaaladii dhexgalay cabaasiye ahayd oo magaaladii qasay oo labay oo dhibaato ka geystay oo wada walba taagan oo dadkii dhagaxyeenaya oo dhibaato geystay marka dadkii caadiga ahaa ay dhexgaleen oo si looga soo camalahan kuwana waxay iska noqdeen kuwo iska degan oo dadka dhex fadhiisto ama guryahooda iska aaday oo dhibaatadaas aan qayb ka ahayn
marka dadkii caadiga ahaa 400 oo walwaalna dadkii soo dhexgalay marka si looga soo camalo ma yaqaan
magaaladii isla dhexgalay marka lamana kala yaqaano lama kala sooci karo waaba ku bariyay marka maamulka isbitaalka xataa madaxweynaha ba soo fargeliyay ba la yiri xilligaas marka waxaa loo yeeray dhaqtar la dhigi jiray Jamaal Abul Azaim oo ahaa dhaqtarka dadka waalwaalan oo xabsigaas laftirkiisa ka shaqeyn jiray oo dadkaasi xanuunsanaya nafsiyan u daaweyn jiray oo sida loola dhaqmo aad u yaqiinay marka ninkii
kaale xalna la raadiyay
Dr. Jamaalow ninkii yimid uu fakaray waxa ku soo dhacday markii isbitaalka uu yimaado mar wuxuu la ciyaari jiray ciyaarta tareenka ciyaar la yiraahdo oo inta uu firimbi qaato afka gashto uu firimbigi yeerinaya humeys soconaya qofkii ka soo horbaxa dhexda qabsanaayo gadaashiisa mid kala ku sii daba dhagaayo beep maantana saasay meesha ugu dhex wareegaya markuu rabo markii inuu xoogaa culayska ka dajiyo oo uu madadaaliyo sidaa u sameyn jiray marka dadka isbitaalka ku jira dhab baa saas dhexda isku qabsan jiray ciyaartii tareenka soo xasuustay marka dhaqtarkii wuxuu yiri bal firimbigayga halay keeno firimbigiya loo keenay magaaladu dhex maray marka beep firimbigii uu yiri dhab waa la soo qabsaday waa la sii daqabsaday waa lagu daba dhagay waa socday magaaladii oo dhan uu ku soo wareegay soo u soo waday wuxuu ku soo xareeyay marka isbitaalkii ama maana ku bi meesha Soomaalida u taqaan uu ku soo xareey
waa garta meesha ay ka baxsadeen markii hore
ka baxsadeen kaartadii marka waa guuleysatay moogtahay waa la soo xareey dadkii war qorsho fiican keentay leerni albaabadahana loo adkeeyay hadda albaabadii la adkeeyay okay waxa la hadda kadib bal dadkan halaga taxadiray inay baxsadaan laakiin mushkilad kala timid caashoy oo la leeyahay dadkii markii la tiriyay 414 qof ayaa baxsatay markii hore oo waalan laakiin hadda waxaa soo xarootay 616 qof ayaa soo xarootay waa kala bar 200 qof ku dhawaad ku soo darsantay oo aan markii horeba tixdi ku jirin isbitaalkana hore ugu jirin kana baxsanayn sheekadii marka waxay noqotay haddana hal xiraalo kale war waa maxay dadkan annaga dadkii isbitaalka ka baxsadayaan aan raadinayna inaan soo xareynay waa maxay dadkan ziyadada marka waxaa soo baxday oo la isla gartay in kale oo aan fayoobeyn oo sidan oo kale waalan oo magaalada ku dhex jirtay ay jirtay oo cid qabsatay cid soo xareysatay lahayd kuwii dhexda soo qabsaday la soo galay isi iskooda ayagoo aan dadaal iyo juhdi fara badan lagu gelinay si tartiiba ku soo xarooday marka arrintaasa waxay noqotay arrin oo yaab leh oo dadkii dhamaa oo xilligaas joogay ka yaabisay oo wargeysyadii lagu soo qoray oo meel walba lagu faafiyey
marka magaaladii kaliya uu dhex maray dadkaan ay ku soo baxsadeen marka haddii magaalooyinka kale la tegi lahaa meeqa soo xaran lahayd
waa su'aal meesha ku jirta caasha haddii magaalooyinka kale uu tegi lahaa oo aysan dad soo baxsaday joogin waxaa laga yaabaa tiro intan ka badan inay soo xaroon lahayd marka ma isweydiiday bal arrintaas haddii soomaaliya lagu sameyn lahaa
haddii soomaaliya hadda macnaha taktikadaas oo kale loo adeegsan lahaa oo la heli lahaa qaab looga sooci karo dadka waalwaalan dadka kale meeqa soo xaroon lahayd
waa soo xaroon lahayd kolley tirada ma qiyaasi kara laakiin dad aad u badana soo xaroon lahaa waxaa igu soo dhacday caashoy markaan aan arkay sheekadan waxaa igu soo dhacday warbixin ay WHO soo hor u soo saartay oo ay leedahay 3 qof oo Soomaali ahba mid baa maskaxda looga jiraa oo aan caadi ahayn oo fiyoobeen marka Muqdisho kale hadda 3 million ku nool baa la yiraahdaa haddii tareenkaas la dhex marsiin lahaa 1 million ay xaroon lahayd soo ma
waa sheeko la yaab leh dadka laga yaaba hadda inay iska shakiyaabo qof walba uu dhaho talo haddaba kuwa waalwaalna geli lahayd mise kuwa fafayo adiga kuwa geli lahayd
calaamad su'aal oo isa saara laakiin hadda looma sheegin dadka qofkii iska shakiyo siduu isku ogaan karo kulli dhaqaatiirta unbaa taqaano oo dadka sida nafsiyinka u daaweysa ma garanayno qofka siduu isku garan karo iyo calaamaduhu isku garan karo
maalintii loo baahdo dhaqtarkaas cajiibka ee firimbiga qaatay kaasoo kala kulliba soo bixi doona
laakiin hadda meeqaad isleedahay caashay marka laga soo taga xataa dadka caadiga ah ee magaalada dhex maraayo dadka hoggaanka ah dhinac walba hoggaanka ka ahaadaan ama dhaqan ha ahaadaan ama siyaasi ha ahaadaan ama bulsho ha ahaadaan ama si kale ha ahaadaan oo bulshadu ay ku tiirsan tahay oo iyaga ay ku daba safan tahay meeqa sidan oo kale isbitaalka soo geli lahayd baa isleeda
waxaa isleeyahay isbitaal la qaadaba malaha lama helen hadii dadka la baaro ileen hadii maanakoobi ay jiri jirtay Soomaaliya maanakoobi ma dhisna meela iska dad gaara ay samaysteen ama meela yaryar way jiri karaan marka maanakoobiyo haddii ay jirtay iyadoo dagaalo ay dhaceen dhibaatooyin adag la soo maray xilligaas Markobiyada dadku wadanku uu iska dhisnaa wadan dowlad leh kala dambeyn leh hadii Markobiyada loo sameystay hadda sidoo sano iyo dheer ay dadka sidoo ku jiraan meeqas waxa xaraamay
waa ajeeb walaa waa su'aal meesha ku jirto u baahan in laga jawaabo
hada ma santa Jaafar أبوان عبد الله عبدي شبه وأبوان معاشق آد وفهمي معناها جوركا يجعيلكا وأبوان هاس أبمان يدعو عيسو جرت أسمي حاس كيسا ولبا أن عدك له كؤامننا استقع أقولو قي هاستي أسمي حاس كيسا أبوان شبه برامشكا يعاوه مرتي يقوي هاي عويس كواشنطان وحانو نلو داقا ياسرتا يحق مدى جوركا وناكسن أبوان شبه كسوانو برامشكا وحدي قبل لو دا مركا هوري horta barnaamijkan aweeska Washington ma dhageysataa
wallahi marmar waa la kulmaa anigu waa iska si aan sidoo mas'uul badnaayo laakiin marka aan arko waa kala
barnaamijkaas aad caawo ku cusubantahay on rabaa in aad ballac weeyso Cabdul Qadir Cabdi Shube waxa tahay nin abwaana oo hal abuurka lagu yaqaano maxaa jiclaan lahayd caawo in barnaamijkan aad nagu caawiso
أني جوا أقعد جعاي هاس هولد ما مارك هاس عروض توقش كي يموت
هاس هولد يدا وحد كبر أنت إن تصالو كله دلني يرني ماذا ما حد كأم سنتا قفك مركو مرك اللي لا قفك سوار دلني يري هاي أم وار دلني يرو معنى هذا محيط ما حد كأم سنتا قفك إنه دلني يرى هذا
قفك إنه دلني يرى هذا من أمل هذا وأنا لش عادي كه قفك مركو دلني يري هاي وعلى رواه إنه وعبرت nolosha dadka fahmo qof isu diyaariyo dal iyo dad sugayo waa ka aaminsanahay dhalinyarada in laga rabo
waa ka gudbaynaa maxaad ka aaminsan tahay jacaylka
jacaylku waa noloshayda
haye waa noloshaada
waa noloshayda maftay gabadha aniga ay qabto ma aragtay 39 sano aniga lay qabaa maftay
adaa lagu qabaa
waxba su'aalaha ay qabtaa haddii niyadu isku kaayahayn mar rabaa inuu sinci lahayn maqta
marra waaxid haye
marka waa aragtay Soomaa inaan u heesay
waa badu heystay
xilligaas ay yah
waa badu heystay muhubba Soomaa
muhubba ma aan wadaagaysan miyaa
haye bal hadda noogu dhufay qadar yar in yar bla muusiga
muhubba ma aan muhubba ma aan yah
waaw
وبرح إيو من إيو سيدا ميركو يا الله محمد مقال غروف سنه ورغا مغليو مدشبه دمبه كم عانيدا
هاي موباي باي حب محباي سوجدايدي سعر لاي جعي كنسة كبار Soton iyo lamu jire wana gogoda weli Jaay fugan jaay saham safyo qadiga karay Jaay ran kasuray sadriga yolanto usamay sahikada جعل صحن صافي وقلبي ذكري جعل كسوري صدري غير ربطه وصمي صحن كذا انسان تنيدا صار هاي كذبا كاغا نيديا samwala jigna subah wa gabri siyo sa'ad anjogaba sa'ti wa katuga ira samkuwato هذا سيدي آخر سريع فردوسون صفتي نبي قراعو سلامه بن الله محبا
badan dumarkii ay ka soo hartay dumar ay wax dheer tahay
muhubba dumar la mid maaha
wow
marka aniga jacaylayga ma maree
xaqiisa lagaama soo maro jacaylka
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jacayl baa hadii la sheego aniga ma
marxalad kale galaysa
jacayl ma la sheegay soo muhubba laga soo deeyay
waye aan abaashube bal dad badan ayaa laga yaaba inaysan kuma fahmayn ba oo abaashube wuxuu sheegayaa iyo waxaan aad ka hadlayso iyo dad baysan malaha u bilowneen marka bal hadaad fasiraad yar ma bixin kartaa oo dadku ay ku fahmaan
oo fasiraad noocay ah
jacayl maxaa la yiraahdaa
jacaylku waa jacayl kal jacaylku waa beer baxda sida dhirto kale waa bilic adduunyada boqorku ugu talagalay waa barasho laba ruux wax ka soo bilowday bugti caafimaad fale mid aan barani wuu baas badow waa u daran yahay wax u baana sheekada booqashaduna wuu sharaf moogtaas
waw
jacaylku caadi maaha
jacaylku caadi maaha
ha jacayl waa jacayl
marka laakiin abwaan kalena wuxuu yiri waa macaan iyo qaraar hadba siduu kuu soo maro marka adii qaybtii macaaneed baad aragtay soo maaha
أروق معانك على الخمسين
مبي التعيل مبي التعيل ومعين ومعان أمضاق يا قلق واشد كنت مرين ومعان أمضاق يا قلق واشد كنت مرين
كالدعا الكواديه ويضيم النولها تبتي مغشو وفرخ دايحنا ونور نعذوه يدوكتا qofka saabedamu jeer dhaawaca la wada arag dhibaatoonsi kale weyn dar u dhibay darna u dhoof marka waaliga xor darna dhuuni daayoo dhuudhuubto macalow darna sida dhigeegay dadasheen macaanko farxad bay dhifaysteen mufta
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka waxaad leedahay jacaylku waaba noloshii oo lasoo koobay macnihii nolosha
nolosha qofka bini-aadanka ah ifka intuu ku nool yahay waa jacayl haddaan jacayl jirin de
haddii aan jacayl jirin aad iyo aad aad iyo aad marka heesta muxubbaad u samaysay oo adaa sameeyey
ha muxubbaan u sameeyey anaa u sameeyey weliba anaa ugu heesay dadka kale uma ogola inay ku heesaan
adaa waxaaga isku dubtay oo daangaystay marka muxubba heestaasaad u qaaday siday u dareentay
inaa lilaahi maxaa u dareemi weye waxa weeye shaniyo toban jirna ku noqotay
haye
hadda waxay shuqataa inay jido maalintii la guursay 18 jirkeedii
maxaa ugu wacan marka heestaas sidaa yeelaysa miya
heesta keliya maaha jacaylku waa jacayl waxaad jira jacayl dabaa maga dhexayaanaya iyada moogta
dhowr iyo soddon sano uu jiraa guurkaaga welina kuwo kalena waa soo socdaana tiri bal waxaa jirta dhalinyaro badan oo intay guursadaan haddana guurkii aan xidido adag u taagayna markiiba haddana lagu kala cararaayo maxaad u sheegi lahayd waaya aragnimadaada
guurku ashucuuday waa nolosha koowaad ee laga helo raaxada iyo qayb wanaagga iyo deganaanshaha iyo sharafta wuxuu u baahan yahay marka in kun laysku guursado been yaryar waa la dhex gelin karaa taasoo odhanaysa reerku caawa si xaaladdu ka tahay marka odagu u yimaado inuu yidhaahdo brisba haddii waagu baryo meel walba khayr ayaa ka soo qulqulaya waa burwaaqoobaynaa lacag baa la helayaa noloshu isbedelaysaa waa raaxaysanaynaa insha allah inuu ku qalbi qaboojiyo guurku wuxuu ku xasilaa in laga ilaaliyo meelagalgalka iyo gogoldhaafka iyo haddii wiilku uu meelagalgal badan yahay hadhowdii shaki baa iska jiri kara gabadha ruuxeeduna waa lamid marka wuxuu baayo qofka dhallinyarada ah inuu marka hore suuqa nadiif ka yahay oo laba iimaan qabta oo alle taqaan oo haddii waa ku run yahay dhaqan wanaagsan kulmaan. Wuxuu u baahan yahay isu dulqaadasho. Qofku waa dhici karaa, khaladku waa dhici karaa. Dhalinyarada waxaan kula talinayaa marka in aan lagu dheelin guurka, lagana ilaaliyo marka la isguursanayo beenta. Anigu reer waxaan ka soo jeedaa fiican oo xaynkaas oo xaynkaasa. Berri marka la isguursadona wixii la waayo waa isnacay ka bilaabataa. Waxa kale oo la isu guursadaa hadda meelgaar. Gabar xoogaa haysata ama wiil xoogaa haysta bal maalmo ku meelgaar. Waxaasoo dhan baan kala talinayaa sababtoo ah guurku waa ka qiimo badan yahay. Ku meelgaar iyo maalin ka qadee iyo ayaamo ku noolow. Labada qof oo guurkooda xigsada oo alle yaqaani ma waayaan barwaaqo. Waa xaqiiqa. Labada qof oo alle taqaan oo guur dacada isku qaba oo isu baariya waxay u badan tahay aakhirana inay jannada ka mid noqdaan kuwa xooran riinta oo la tusiyo.
Runtaa idinku filan baad leedahay. Runtu waa biyo kama dhibcaan.
Runtu waa biyo kama dhibcaan.
Aad baad mahadsan tahay Abwaan Shube. Waa ku salaamaya.
Intu dayna buuray dumar waan ka doorte. Dabcigeeda wanaagsan afkidan daboolan way deeqday waadi deeqday
dayax lamaanya
waadi deeqday waadi deeqday
dayax lamaanya
waadi deeqday waadi deeqday
dayax lamaanya
gudahan barnaamijkana caawa waxaan ku soo xirayaa codka Allah u naxariistay fanaanka Cabdi Salaad Aadan Beer Dilaacshay heestiisa waad deeqday. Haddii dhegaystaad jeceshaa inaad ka qayb gasho barnaamijkan, waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeena oo ah somali@vowanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashe Ibrahim Aadan oo idin leh.
وإن أدعو التقاشو ترحمو تنك تورتو وادي تغذي
وادي تغذي
وادي تغذي وادي
تغذي
وادي تغذي وادي
تغذي وادي تغذي
santii Cashe Ibrahim Aadan oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi Xawiiska Washington halkaad naga socotaan waa VOA Washington haatan qodob ka mid ah wararkii hadii aan idin xasuusiyo dawladda wadanka Greek ayaa sheegtay in jimcihii shalayto ay soo sameeyeen bixiyeen 150 qof oo cusub oo tahriibayaala oo ay caruurii ku jiraan kuwaasi oo la socday doonyo yaryar oo ka yimid dhinaca Turkiga kuna sii jeeday jasiiradda dalkaasi ku taala ee loo yaqaan Aegean. Waxaa la sheegay in dadkani ay ka kala yimaadeen wadamada ku yaala Bariga Dhexe iyo qaarada Afrika. Iyadoo aanay ahayn markii ugu horeysay todobaadkan ee dad sidaasi oo kale tahriibayaal ah lagu badbaadiyay biyaha wadamada ku yaala Yurub. Intaasi hadeen warkaasi ku soo dhaafno mar kale dhinacii heesaha ayaan ku nasanaynaaye Xabiibe Xasan tooxo codkeeda aynu maqalno.
Let's see if you're gonna
waxow ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii fiidnimo tan iyo intii mar kale hawada ku kulmayno. Dhammaantay waxaad kaga tegaynaa sida ay nabadgelino.
Thank you.